Eftersom det menneskelige legeme er et resume af hele universet, for så vidt som alle de elementer, der er gået med til skabningens udvikling, er repræsenteret deri i lille målestok, og eftersom det har bindet med alle de højere sfærer, er det muligt for det åndelige væsen i os at nå den højeste åndelige verden. Når det forlader corpus pineal og stiger opad, bringer dets passage gennem den grå hjernemasse det i forbindelse med den universelle tankes område, og dets passage gennem den hvide hjernemasse hæver dets bevidsthed til ophøjede åndelige realiteter. Men for at opnå denne åndelige bevidsthed må alle de legemlige sansers virksomhed standses, ellers er det ikke muligt at lukke af for påvirkning udefra. Derfor er kernen i vores yogaøvelser en fuldstændig koncentration, der vender opmærksomhedens strøm indad, bort fra omgivelserne, indtil der opnås en høj grad af indre introspektion. Jeg ser til siden, mens jeg prøver på at forstå disse ophøjede mystiske idéer. En ret stor forsamling omkring os er højeligt interesseret i vores samtale. Den rolige sikkerhed, der ligger bag deres mesters ord, tiltaler mig, men de siger, at den eneste måde, man kan bekræfte disse påstande på, er ved at udføre deres lyorka-øvelser. Men de holder disse øvelser hemmelige, siger jeg beklagende. Enhver, der søger optagelse i vort broderskab og antages, for mundtligt meddelt vores metoder for åndelige øvelser, kan det ikke give mig nogen personlig erfaring først, et overbevisende bevis på første hånd. Det er muligt, hvad de siger, er fuldkommen korrekt. Jeg ønsker af hjertet, at jeg troede det. De må først slutte dem til os. Det gør mig ondt. Det kan jeg ikke. Jeg er skabt sådan, at det er vanskeligt at tro, før der foreligger bevis. Sarabi slår hjælpeløst ud med hænderne. Hvad kan jeg så gøre? Jeg står i den øverste faders hænder. Dag for dag overværer jeg alle gruppemøderne så regelmæssigt som nogen af medlemmerne. Jeg grubler tavst iblandt dem og lytter til deres mesters taler. Jeg udspørger dem uhindret og studerer de dele af Radha Swami-læren, der angår mennesket og universet, og som er tilgængelig for mig. Intet sted i dette land er jeg truffet på en så forbavsende gudstyrkelse som Radha Swami'erne. Den er absolut enestående. Hvilken anden hjerne end Sarabi Maharaj kunne have undfanget denne paradoxale forening af yoga, den ældste lærer i verden, med en fuldt moderne europæisk eller amerikansk bys højtryksmekaniserede civilisation. Vil der ualbej komme til at rave op i Indiens historie? Sarabi har ledt ad Ganghis prædiken om medievalisme, og byen er Ahmedabad, hvor Ganghis eget hovedkvarter ligger, giver stadig genlyd af denne latter. Fra Sabarmati-floden kan man tælle et halvt hundrede høje fabriksskorstene, der udspyr trods mod den lille gruppe hvide træbungalows, hvorfra bondehåndværkets evangelium inspireres. Sammenstødet med vesterlandske metoder er begyndt at opløse den traditionelle indiske levevis. De første europæere, der viste sig ved Indiens kyster, medbragte ikke blot varer, men også idéer. Da Vasco da Gama satte sine skæggede matroser i land i Calicuts stillehavn, begyndte den europæisering, der foregår så hurtigt i dag. Indiens industrialisering er begyndt på en tøvende og frygtsom måde, men den er begyndt. Europa har efterhånden gennemgået intelligensens renaissance, religiøs reformation og den industrielle revolution og har overstået det alt sammen. Indien er vågnet og finder dem ventende på sig. Vil Indien blindt efterligne europæerne, eller vil det udfinde sin egen, og måske bedre måde at løse problemerne på? Vil Sarabi Maharajs enestående bidrag en dag samle dets opmærksomhed om sig? Hvis der er noget, jeg er sikker på, så er det dette. Inden længe vil Indien blive kastet i smeltedilen. Et samfund, der i årtusinder har været lænket i udslidte traditioner, fængslet i snæversynede religiøse skikke, vil i løbet af 2, højst 3 tiår forsvinde. Det vil se ud som et mirakel, Men det vil ske. Sabima har er øjensynligt ganske klar over denne situation. Han har indset, at vi lever i en ny tidsalder. Den gamle tingenes orden er tilintetgjort overalt, i Indien som i andre lande. Skal asiatisk træhed og vesterlandsk praktiskhed vedblive at være uforenelige? Han mener det ikke. Hvorfor skulle ikke en yogi trække i verdslig klædedragt? Og derfor udsteder han signaler om, at yogien skal træde frem fra sin sædvanlige tilbagetrukkenhed og blande sig med andre. Han mener, det er på tide for yogien at gå ind i fabrikken, på kontoret og i skolen og forsøge på at åndeliggøre dem, ikke ved prædiken og propaganda, men gennem inspireret handling. Hvis yoga vedbliver at være nogle få eneboers kæphest, så vil den moderne verden ingen brug have for den, og de sidste spor af den døende videnskab vil forsvinde. Sabima har klogt forudset den uundgåelige vending, tingene vil tage, og har gjort en kæmpe anstrengelse for at redde den ældgamle yoga-videnskab til moderne brug. Denne inspirerende og ihærdige mand vil utvivlsomt efterlade spor i sit fædreland. Han har indset, at hans land længe nok har ligget i dvale. Han indser klart, hvorfor vesterlandene med moderniseret landbrug og pulserende handel og industri lever et rigere liv. Han er også klar over, at yogakulturen er en af de værdifuldeste overleveringer, som Indien har modtaget fra sine gamle vismænd, men at de formestre, der holder denne kultur i live på ensomme steder, er en hensynende rest af deres klasse. Når de dør, vil yogaens virkelige hemmeligheder dø med dem. Og derfor er han steget ned fra den tynde luft på disse tankens tænder til vor egen tid, til det 20. århundredes energiske stræb og forsøger på at forene de to ting. Punktum er hans bestræbelser for fantastiske. Tværtimod, de er beundringsværdige. Vi lever i en tid, da Muhammeds grav i Arabien er elektrisk oplyst, da kamelerne fortrænges fra Marokkos ørkensand af luksuøst udstyrede automobiler. Mindre end tegn disse biler fra 1928 valg med Indien. Dette mægtige land, der er vækket af en 100-årig søvn ved sammenstødet med en fuldstændig modsat kultur, må fortsætte at åbne øjnene. Englænderne har gjort mere end at forvandle sandede ørkener til frugtbare marker, og bygge kanaler og dæmninger til hjælp for landbruget og for at regulere de store floders oversvømmelser, også mere end at rejse en uigennemtrængelig skranke af dygtigt militær langs grænsen mod nordvest for at værne fred og ejendom, og at hidføre en sund brise af fornuftige, rationelle idéer. Fra det grå nord og det fjerne vest kom de hvide mænd. Skæbnen lagde Indien for deres fødder, og landet blev deres uden større besvær. Hvorfor? Måske verden, ruende over Asiens visdom og vesterlandsk videnskab, en dag vil udklække en civilisation, der vil gøre fortiden til skamme, lade hånt om nutiden og forbløffe eftertiden. Sabima har beslutter sig til at forlade der Yalbaihor og tage ned til centralprovinserne for at hvile ud. Jeg benytter lejligheden til at sige farvel og beslutter at rejse i samme retning. Vi skal rejse sammen så langt som til Timan 9, der skilles vor veje. Omtrent en time efter midnat kommer vi til stationen i Agra. En snes nærstående disciple ledsager mesteren, så vort rejseselskab har en ganske antagelig størrelse. Der er en, der henter en stol til Sabi, og mens han sidder, omgivet af sine hengivne ledsagere, går jeg frem og tilbage på den halvt oplyste perron. I dagens løb har jeg gennemgået mit ophold i Da Yalbaihor, og med beklagelse er det gået op for mig, at jeg ikke har haft nogen stor indre oplevelse, ingen sjælsomvæltende vision, der afslører livets hemmelige mening, er blevet mig til del. Jeg havde håbet, at en yogisk udvidelse af bevidstheden i en time eller to kunne have gennemtrængt mit sjælelige mørke, så jeg derefter kunne have forfulgt yogasporet med synet og ikke med tro. Men en sådan velsignelse blev mig ikke til del. Måske er jeg ikke værdig dertil, måske forlanger jeg alt for meget, Jeg vil det ikke. Punktum. Fra tid til anden ser jeg hen på den siddende skikkelse. Saabimaha har en magnetisk personlighed, der fortryller mig. Han er en mærkelig blanding af amerikansk vågenhed og sne, engelsk forkærlighed for korrekt opførsel og indisk hengivelse og dybsindighed. Han er en type, der er sjælden i den moderne verden. Punktum. Om sider bruser toget ind på stationen. Saabi går ind i den coupé, der er reserveret til ham, og vi andre fordeler os i andre vogne. Jeg lægger mig for at få nogle timers søvn og mærker intet, før jeg vågner som morgenen utrolig tør i halsen. Punktum. Hvert sted, hvor toget holder i de følgende timer, strømmer tilhængere af Saabi, der bor i nabolaget, til at flokkes om hans coupévindue. De har forud fået at vide, at han rejste, og griber begærligt lejligheden til dette korte samvær, for det siges i Indien, at selv et minut samvær med en mester vil frembringe vigtige åndelige og materielle resultater. Punktum. Jeg får Saabis tilladelse til at tilbringe mine sidste tre timer sammen med ham i hans coupé. Vi falder i en lang samtale om verdenssituationen, nationerne i Vesten, om Indiens fremtid og hans egen kultuses fremtid. Til sidst siger han til mig på sin behagelige, blide måde, lad mig sige dem, at jeg ikke har nogen bevidsthed om Indien som mit eget land. Jeg er kosmopolitisk indstillet og betragter alle mennesker som mine brødre. Denne enestående åbenhjertighed glæder mig. Sådan er det med alle hans samtaler. Han går altid lige på målet og har sine overbevisningers mål. Det er en velkommen oplevelse at tale med ham. Altid fremsætter han nye, uventede synspunkter. Punktum. Mens vi deler en appelsin, siger han grundene, de gør rigtigt i at være omhyggelig med at antage nogen som mester. Skepsis er en gavnlig holdning, før de beslutter dem til ham, men bagefter må de have fuld tiltro. Hvil ikke før de finder deres åndelige lærer. Han er en nødvendighed. Inden længe skurer bremserne og nogen råber, timer ni. Saabi rejser sig for at gå. Før hans disciple kommer og henter ham, vågner der noget i mig. Det bryder gennem min tilbageholdenhed, lader hånt om min vesterlandske stolthed, knuser mig i de religiøse sindlager og taler gennem mine læber. Deres helighed, kan jeg få deres velsignelse? Han vender sig med et venligt smil og klapper mig hjerteligt på skulderen, den har de allerede. Jeg vender tilbage til min coupé, og toget sætter sig i gang. Mørkebrune marker jager forbi vinduet. Små flokke kvæg med søvnige øjne gumler tilfreds på de sparsomme vækster. Jeg lægger kun halvt mærke til dem, for mine tanker dvæler ved billedet af en mand, som jeg sætter mig en pris på og højlig beundrer. For han er samtidig en inspireret drømmer, en alvorlig yogi, en praktisk verdensmand og en forfinet gentleman. 14. kapitel. I den parsiske messias' hovedkvarter. Punktum. Vejen fra Agra til Nasik er lang, men jeg skal ikke ofre mere på den end denne korte sætning, så beretningen om mine vandringer kan blive afsluttet. Billekart se under jeg skal igen se med Habeba, den parsiske hellige mand og selvbestaltede ny messias. Det er uden særlig lyst, jeg vender tilbage til ham. Tvivlens kolde slanger har omklamret mit sind, og en stærk indre følelse siger mig, at det forestående ophold hos ham vil blive tidsspilde, og at med Habeba, skønt han er en god mand og lever et asketisk liv, lider af enorme forestillinger om sin egen storhed. Jeg har gjort mig den ulejlighed under min rejse at undersøge de få såkaldte mirakuløse helbredelser, som han påstås at have udført. Det ene er et tilfælde af blindtarmsbetændelse, patientens tro på Mehos siges fuldstændigt at have helbredt ham. Men nøjere forespørgsler viser, at den doktor, der har plejet ham, ikke har kunnet opdage noget, der var værre end en alvorlig forstoppelse. Et andet tilfælde er en gammel herre, som siges at være helbredt i løbet af en nat for et helt katalog fuldt af lidelser, det synes ikke at have været stort mere end en hævet ankel. Kort sagt, Deres mesters vidunderlige helbredelseskraft er blevet umådelig overdrevet af hans disciple, visiret er forståelig nok i et land, hvor legender breder sig hurtigere end kendsgerninger. Jeg tror ikke, at den parsiske messias kan holde de usædvanlige løfter om vidunderlige oplevelser, som han har givet mig, men da jeg har lovet at tilbringe en måned i hans nærhed, vil jeg ikke bryde mit løfte. Derfor tager jeg stik imod mit instinkt og dømmekraft toget til Nasik, for at han ikke skal anklage mig for ikke at have givet ham lejlighed til at bevise de kræfter, han påstår sig at være i besiddelse af. Meha har opslået sit hovedkvarter i et moderne hus helt i udkanten af byen. Et følge på 40 disciple driver formålsløst omkring på stedet. Hvad tænker de på? Er et af hans første spørgsmål, da vi træffes. Jeg føler mig rejsetræt, han har sandsynligvis taget mit udtærede udseende for den dybe grublens bleghed, men ikke desto mindre svarer jeg straks, jeg tænker på det dusin eller endnu flere messiaser, som jeg har fundet i Indien, efter at jeg er kommet hertil. Det forbavser tilsyneladende ikke Møha. Ja, svarer han, mens hans fingre hurtigt bevæger sig hen over alfabetbrættet, også jeg har hørt om nogen af dem. Hvordan kan de forklare det? Spørger jeg. Han rynker panden, men smiler overlegent. Hvis de er hæderlige, så tager de fejl, hvis de er uhæderlige, så bedrager de andre. De er hellige mænd, som har haft heldet med sig og som lider ærenligt storhedsvanvid. Et sådan tilfælde indtræffer i reglen, når de ikke har nogen rigtig mester til at råde og vejlede sig. Der er et punkt, der ligger midt på den mystiske sti, og som det er vanskeligt at komme forbi, det hænder ofte, at den person, hvis hengivelse har bragt ham til dette punkt, er tåbelig nok til at tro, at han har nået det højeste mål. Der skal ikke meget mere til, før han tror, han er messias. En fortræffelig og logisk forklaring. Men uheldigvis har jeg hørt på det nærmeste det samme af andre mænd, som påstår, at de er messias. En hver af dem påstår, at han er fuldkommen, en hver af dem siger, at hans rivaler er ufuldkomne. Bryd dem ikke om det. Alle disse mennesker hjælper mig ubevidst i mit arbejde. Jeg ved, hvem jeg er. Når tiden kommer, da jeg skal fuldbyrde min mission, vil verden også vide, hvem jeg er. Det er ikke muligt at diskutere rationelt i en sådan atmosfære, så jeg lader sagen falde. Meher kommer med nogle behagelige almindeligheder og lader mig gå. Jeg slår mig ned i en bungalow et par minutters gang fra hans hovedkvarter. Jeg beslutter at se bort fra mine følelser og bevare et fuldkomment åbent sind over for begivenhederne i de kommende 4 uger. Der skal ikke være noget sjæleligt fjendskab mod Meher. Ingen indre skepsis, men snarere en afventende holdning. Jeg omgås hans disciple på nærmeste hold, jeg lærer deres levemåde at kende, studerer deres psykologiske habitus og sætter mig ind i deres åndelige forhold til Meha. Hver dag giver den parsiske messias mig noget af sin tid. Vi taler om mange ting, og han besvarer mange spørgsmål. Men ikke en eneste gang kommer han med hentydninger til de besynderlige løfter, han gav mig i Ahmednagar. Jeg beslutter at gøre forsøg på at pille ved hans hukommelse, og på den måde falder sagen tilsyneladende til ro. Et resultat af den stadige regn af spørgsmål, som jeg lader falde over ham og hans disciple, dels ud fra mit journalistiske nysgerrighedsinstinkter og dels som følge af et almindeligt ønske om at finde tilstrækkelige kendsgerninger til enten at bestyrke min fornemmelse af frugtesløsheden ved mit besøg eller til helt at lade den falde, er, at han stiller en række hemmelige dagbøger, som efter hans ordre er blevet ført igennem adskillige år, til min rådighed. De indeholder en samlet beretning om de væsentligste begivenheder vedrørende messiasen og hans tilhængere, og om enhver vigtig prædiken, budskab og profeti, som han mundtligt har givet fra sig. Disse bøger fylder næsten 2000 sider tæt beskrevet manuskript, Og størstedelen er skrevet på engelsk. Dagbøgerne er tydeligvis skrevet i blind tro, men jeg finder, at de kaster et værdifuldt lys over Mehos karakterer og evner. Til trods for deres andægtighed er disse blade hæderlige nok til at berette om sager, som kan forekomme en udenforstående ubetydelige, men som tjener mit formål udmærket, fordi jeg betragter dem som psykologiske strå, der viser, hvad vej Mehos sind bevæger sig. De to disciple, som har ført disse dagbøger, er unge mænd, som ud over deres stærkt begrænsede kreds kun har meget ringe erfaring om livet, men selve deres naivitet og deres fuldstændige tro på deres mester har fået dem til at berette om ting, som i virkeligheden ikke taler til hans fordel. Hvorfor fortæller de, at Mehos slog en af sine nærmeste disciple et smertende slag på øret på en togrejse til Mutra, et slag så alvorligt, at den uheldige tilhænger måtte søge lægehjælp? Hvorfor har de anført deres mesters tamme undskyldning, denne mand som prædiker den guddommelige kærlighedsevangelium, og hævder, at når en messias foregiver at vise vrede mod en af sine tilhængere, så formindskes de af tilhængerens synder, der venter straf, i høj grad derved? Hvorfor har de fortalt om det komiske tilfælde med disciplen, der blev borte i Ang-Aren? Mehos sendte folk ud og lede efter ham, og de vendte tilbage efter flere timers forløb uden at have fundet ham. Til sidst kom han af sig selv til stede og forklarede, at han i adskillige nætter havde lidt af søvnløshed og uventet var faldet i søvn i en ubeboet bygning, der stod nær ved Mehos egen bopæl. Mesteren, som hævder at være blevet optaget i gudernes råd og at vide menneskeslægtens fremtid, vidste ikke, at hans forsvundne disciple befandt sig på marken ved siden af. Jeg finder derfor stof nok til at nære den tvivl, der stadig findes i mit sind. Jeg konstaterer også, at Mehos Beba ikke er ufejlbarlig, at han er en mand, der er undergivet bestandigt skiftende humør, og en egoist, der kræver fuldstændig underkastelse fra sine hjernelammede tilhængeres side. Og endelig konstaterer jeg på disse sider, at han er en profet, hvis forudsigelser sjældent går i opfyldelse. Ved vort første møde i nærheden af Ahmednagar profeterede han om en kommende verdenskrig, men værede sig ved at sige, når den skulle finde sted, skønt han omhyggeligt indprintede mig, at han vidste, når det ville ske. I disse dagbøger opdager jeg, at han har fremsat den samme profeti til sine nære disciple, og at han har gjort det ikke en, men adskillige gange. Ved hver lejlighed har han måttet give en forskellig dato for denne triste begivenhed, fordi tidspunktet hver gang indtræffer, uden at krigen begynder. Et år, da situationen så faretruende ud i Asien, sagde han, den ville bryde ud i Østen. Et andet år, da det ser mørkt ud i Europa, og han har glemt sin tidligere fejltagelse, har han henlagt den til Vesterlandene OSV. -minus også nævnt foran. Denne bogen blev udgivet i minus 34, og kanskje skrevet et år eller to før det, så her fik han ret, for krigen kom jo sent i minus 39, og i april 1940, rammede den også Norge og Danmark, så akkurat på dette tyder på, at han faktisk havde visse reelle evner til at se. Hans tøven ved at give mig et bestemt tidspunkt i Ahmednagar er nu forståelig. Jeg omtaler denne række uopfyldte forudsigelser for en af hans mere intelligente disciple, og han indrømmer åbent, at de fleste af hans mesters profetier er gale. Jeg tvivler på, at krigen nogensinde vil finde sted som en almindelig krig, men måske vil den bryde ud som en økonomisk krig, slutter han naivt. Skønt jeg vender de sidste blade i denne forbløffende dagbog med et smil, må jeg åbent tilstå for mig selv, at jeg har læst ophøjede og sjæleopbyggende afhandlinger i den, at Mehos Beba besidder religiøst geni. Det held, der så skal vi blive ham til del, vil stamle fra denne sidste egenskab. Men jeg glemmer ikke et af hans egne udsagn, der står et sted på disse blade, Evnen til at råde andre om dyd er ikke bevis på helligdom, heller ikke er det tegn på visdom. Det er bedre at forbigå resten af mit ophold i tavshed. Hvis jeg opholder mig i en verdens befriers og en menneskehedens forløsers selskab, så er der kun lidt, der gør mig mit held bevist. Det er måske, fordi jeg er mere interesseret i faktiske kendsgerninger end i mystiske legender. Jeg skal ikke indlade mig på at berette om barnagtige handlinger og opfyldte forudsigelser, om disciplenes blinde lydighed over for urimelige befalinger og messianske råd, der kun forøger vanskelighederne for dem, der følger dem. Det ser ud, som om Mehabeba undgår mig, efterhånden som mit ophold nærmer sig sin slutning, men måske er det noget, jeg indbilder mig. Når jeg træffer ham, har han altid umådeligt travlt og skynder sig bort nogle få minutter efter. For hver dag bliver jeg mig min falske stilling bevidst, og det er muligt, at Meho selv er klar over det ubehag, som i stedet for større grad foruroliger mig. Jeg venter på de vidunderlige oplevelser, han har lovet mig, skønt jeg ikke venter, de vil finde sted. Mine forventninger opfyldes til fulde. Der sker intet usædvanligt, og jeg ser intet usædvanligt henne de andre mænd. Jeg anstrenger mig ikke for at udspørge Meho mere systematisk alene af den grund, at jeg anser det for frugtesløst. Da måneden imidlertid er forbi, og jeg melder min forestående afrejse, bebrejder jeg samtidig med her, at han ikke har opfyldt sine løfter. Som svar udsatte han tidspunktet for sine lovede vidundere til et par måneder senere og lader sagen falde. Måske tager jeg fejl, men jeg har indtrykket af, at han er nervøs, at han er fyldt af en besynderlig utålmodighed over for min nærværelse. En tilstand, som jeg snarere føler end ser. Og dog gør jeg ikke noget forsøg på at diskutere med ham, for jeg kan se, at det er unødigt at sætte mine direkte spørgsmål op i en ulige kamp mod hans undvigende, orientalske tankegang. Selv i afskedens øjeblik, da jeg for bestandigt byder et venligt og høfligt farvel til Mehabeba, taler han, som om der ikke kan være tvivl om, at han er den verdenslærer, som mange venter på. Han påstår en også, at når han er rede til at drage vestpå for at udbrede sit arbejde der, så vil han sende bud efter mig, og jeg skal rejse med ham. Han rejste vestpå, men hans forudsigelser med hensyn til mig var fuldkommen forkerte. Dette er resultatet af mit tåbelige forsøg på at tage denne mand på ordet. Hvad kan man sige om selvbestaltede guddommelige lærere, som lover en åndens begejstring, men i stedet forgiver en sindets forbedrelse? Er det muligt at finde en antagelig forklaring på Mehabebas besynderlige løbebane og mærkelige opførsel? En overfladisk vurdering af manden vil let føre til, at man affærdiger ham som en kæltring eller en charlatan. Det er blevet gjort, men det forklarer ikke adskillige ting i hans liv, og det er afgjort uretfærdigt. Jeg foretrækker at slutte mig til den gamle Bombay-dommer Kandala Vallas mening. Han har kendt Meho fra han var en dreng, og han fortalte mig, at den parsiske messias simpelt hen var en hæderlig, men forfejlet mand. Denne mening er god, så langt den rækker, men for mig rækker den ikke langt nok. En smule analyse af Mehabebas karakter vil gøre min teori mere forklarlig. Jeg har allerede nævnt, at jeg ved vort første møde ved Ahmed Nagar var slået af hans holdningsfred og mildhed. Men de jagttagelser, jeg gjorde under mit ophold i Nasik, viste gennem daglige hændelser, at dette var en svag karaktersruer og et svagt helbredsmildhed. Jeg opdagede, at han i virkeligheden er en ubeslutsom mand, der lader sig påvirke af andre og af omstændighederne. Hans lille, spidse hage taler til fordel herfor. Desuden er hans opførsel præget af pludselige og uberegnelige indfald. Han er øjensynlig en i højere grad følelsesbetonet mand. Hans lidenskab for det teatralske, hans virkelige, men østerlandske glæde over i øjnefaldende demonstrationer leverer også bevis for den kendsgerning, at han elsker at dramatisere sig selv. Han lever tilsyneladende mere for en tilhørskare end for sig selv, og skønt han hævder at være trådt ind på livets scene i en alvorlig rolle, så er de, der kun ser et komisk element i hans optræden, ikke helt at dadle. Min egen teori er, at den gamle muhammedanske kvindelige fakir, Hazrat Beybayan, virkelig fremkaldte en omvæltning i Mehos karakter, som berøvede ham ligevægten, endog sig så fuldstændigt, at den satte ham i en stilling, som hverken han selv eller de, der var omkring ham, forstod.